Kapitulli 2.
Edhe ju ishit të vdekur për shkak të paudhësive dhe mëkateve tuaja, në të cilat jetonit dikur si pas mënyrës së kësaj bote, duke ju nënshtruar prisit që sundon mes qiellit e tokës, shpirtit që tani vepron të bitë e mosbindjes. Edhe ne dikur jetonim si ata, jepeshim pas epsheve të trupit, bënim çfarë dëshiron të trupi e mëndje jonë, dhe natyra jonë mëkatare na kishte bërë bijë të zemërimit një lloj si të tjerët. Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, na dha jetë bashkë me Krishtin, ndonëse ishim të vdekur në paudhësitë tona. Ju jeni shpëtuar me anë të hirit. Perëndia na ngjalli me Jezu Krishtin dhe na uli bashkë me të në vendet qiellore. Kështu, nga mirësia që tregoi për ne përmes Krishtit Jezu, ai shpalosi për epokat e ardhshme pasurinë pa mas të hirit të tij. Në të vërtetë, ju jeni shpëtuar me anë të hirit përmes besimit, dhe kjo nuk vjen prej jush, por është dhuratë nga Perëndia. Ju nuk u shpëtuat prej veprave tuaja, kështu që askush të mos mburret. Ne jemi veprë e Perëndisë të krijuar përmes Krishtit Jezu për të bërë vepra të mira, të cilat Perëndia i para përgatiti që ne t'i vëmë në jetë. Prandaj kujtohuni se ju dikur keni qenë pagan që në lindje, dhe jeni quajtur të parethprer nga judejnët që quhen të rrethprer. Ata janë rrethprer nga dora e njeriut. Në atë kohë ju ishit pa Krishtin, nuk i përkisnit popullit të Izraelit, ishit të huaj për beslidhjet e premtimit dhe nuk kishit shpresë e as Perëndi në këtë botë. Por tani, përmes Krishtit Jezu, ju që dikur ishit larg nga Perëndia, ju afruat atij me anë të gjakut të Krishtit. Krishti është paqja jonë, është ai që nga paganët dhe nga hebrejt bëri një popull të vetëm, dhe që me vdekjen e tij shembi murin që i ndante dhe që i bënte armiq. Ai e shfuqizoi ligjin e urdhërimeve dhe të rregullave, që ti bashkonte me veten paganët dhe hebrejt, e ti bënte një njeri të ri, duke sjell kështu paqen mes tyre. Pasi shkatëroi armiqsinë mes tyre me anë të kryqit të tij, Krishti i bashkoi ata në një trup të vetëm dhe i pajtoi me Perëndin. Ai erdhi dhe u predikoi ungjillin e paqes si juve që ishit larg nga Perëndia, ashtu dhe atyre që ishin afër tij. Sepse përmes Krishtit, si ju paganët, ashtu edhe ne hebrejt, mund të shkojmë tek Ati me anë të vetmit shpirt të shenjt. Prandaj, ju nuk jeni më të huaj e bujtës, por jeni bashkëqytetar me besimtarët e krishterë dhe pjestar të familjes së Perëndisë. Ju jeni pjesë ndërtesës që ka si themel apostujt e profetët dhe sigur të qoshes vetë Krishtin Jezu. Në të e gjithë ndërtesa lidhet mirë dhe rritet për të bërë një tempull i shenjt për Zotin. Përmes ti edhe ju bashkë me të tjerët, po ndërtoheni për të bërë ndërtesa ku Perëndia banon përmes shpirtit të shenjtë.